jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe gjusë nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Nuk mund të bëhet asnjë krahasim ndërmjet Kosovës dhe Gjeorgjisë, thot Richard Holbrooke në kuvendin e Kosovës. Parlamenti i Serbisë me shumicë votash e ka mbështetur marrëveshjen për stabilizim asusim me Bashkimin Evropian. Presidenti Bush ka pezulluar marrëveshjen civilo-bërthamore amerikano-ruse. Washingtoni zvogëlon numrin e ushtarëve në Irak i dërgon në Afganistan. Por këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim të edicionit. Siç dëgjuat në hapje të edicionit, ish i dërguar i posaçëm i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Richard Holbrooke i është drejtuar sot në një ceremoni solemne kuvendit të Kosovës. Në linjë telefonike kemi korrespondenten ton Arbana Vidishiqi. Arban, çka u tha zoti Holbrooke liçvënësve kosovarë?
Po, me lazim, ambasadori amerikan Holbrooke, pranija e të cilit në salën e kuvendit të Kosovës, u prit me një duar trokitje të gjatë mirëseardhjeje. Fillimisht rikujtoi Kosovën e para 10 vjetëve, duke e ilustruar atë vizit me një ndjenjë tiklimi dhe zhgënjimi që ishte ndjer kudo atëherë. Për Kosovën e sot, me ndërka që ambasadori amerikan tha se lirin që populli në Kosovë e gëzon sot, është dashur ta ketë para 4-5 vjetësh, sepse do të kishte qenë një tranzicion më i lehtë, po të ndodhte që atëherë. Keni pasur plotësisht të drejtë ta shpallni pavarësinë e Kosovës. Vendimi juaj ka qenë shumë i guximshëm dhe në një frym me deklaratën e pavarësisë amerikane të 4 korrikut, tha zoti Holbrooke. Duke folur për njohjen e shtetit të Kosovës në botë, ambasadori Holbrooke rikujtoi edhe një herë se 46 shtete tashmë kanë njohur Kosovën, përveç Kinës, Rusisë dhe Indisë, dhe me gjithë fushatën ndonse të papritur dhe agresive të Rusisë. Kosova është pjesë e luftës midis Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara, ka thënë Holbrooke, duke shprehur bindjen se Kosovën do ta njohin edhe më shumë shtete. Në këtë kuadër, duke i cilësuar edhe një herë si falso krahasimet midis Kosovës dhe rajoneve në shkëputje të Gjeorgjisë, ambasadori amerikan i cilësoi ato edhe si të palogjikshme. Rusët duan që të largojnë pushtetin demokratik të Mikhail Saakashvilit në Gjeorgji, kurse në Kosovë Perëndimi ka synuar heqjen e një regjimi diktatorial, tha zoti Holbrooke. Me lazim?
Arban, zoti Holbrooke kishte edhe disa sugjerime konkrete për autoritetet kosovare, cilat ishin ato?
A i ka ftuar që të gjithë në Kosovë që të përqëndrojnë vëmendjen dhe energji në gjendjen ekonomike duke cilësuar atë si shumë të brisht dhe të cenueshme. Pavarësia juaj tani nuk mund të zhbëhet, por ekonomin e keni të brisht dhe keni një pjesë të vendit tuaj jashtë kontrollit të përditshëm, ndërka që burimet që i keni nuk i shfrytëzoni në mënyrë adekuate, ka thënë zoti Holbrooke. A i kaftuar që të gjithë që të lënë më njanë dalimet politike dhe të bashkunojnë me të gjithë përpshirë dhe ata që i përfaqësojnë pakisat etnike. Nëse nuk i bashkoheni Bashkimit Evropian brenda 10 vjetësh, do t'jeni përgjithmonë të izoluar, ka porositur ambasadori amerikan. Me lazim?
Falenderoj korespondenten ton në Prishtinë, ndërsa në emision në vazhdojmë me blokun e lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Beograd. Parlamenti Serbis me shumicë votash e ka mbështetur marrëveshjen për stabilizim asocim me Bashkimin Evropian. Kjo marrëveshje, që do të zbatohet në tërsi vetëm atëherë kur BE-ja do të jetë e kënaqur me bashkëpunimin e plotë të Serbisë me Tribunalin e Hagës. Për ratifikimin e marrëveshjes votuan 139 deputet, ndërsa 26 ishin kundër. Deputetet e Partisë Radikale të Serbisë ishin në sallë, por nuk morën pjesë në votim. Lidhjet më të afërta me Bashkimin Evropian, pjesa më e madhe e vendeve të cilit e kanë pranuar pavarësinë e Kosovës, ndikuan në rënjën e qeverisë së Serbisë në mars të këtij viti, pasi nacionalistët kërkonin anulimin e marrëveshjes dhe ngrirjen e procesit për antarësim të Serbisë në BE. Washington. Presidenti amerikan George Bush pritet që sot do t'i paraqesë planet për të rrëhiqen afro 8000 ushtarëve nga Iraku deri në shkurt të vitit të ardhshëm dhe të dërgojë më tepër ushtar amerikan në Afganistan, ku dhuna është shtuar. Pritet që gjatë fjalimit të tij, presidenti Bush do të njoftojë se nëse siguria në Irak vazhdon përmirësimin, atëherë reduktimet e mëtejshme të trupave do të jenë të mundshme në gjysmën e parë të vitit të ardhshëm, kur në Washington do të jetë presidenti i ardhshëm amerikan. Përsëri Washington. Presidenti amerikan George Bush e ka pezulluar marrëveshjen bërthamore civile ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë në shenjë protesti ndaj aksioneve ushtarake të Moskës në Gjeorgji. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit të Sean McCormack tha se vendimi ishte marrë me keqardhje. Qëllimet e Shteteve të Bashkuara për mos zgjerim që i përmban marrëveshja e propozuar mbetën të vlefshme për të krijuar bazë për bashkëpunimin civil bërthamor ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, për të krijuar mundësi komerciale dhe për ta forcuar bashkëpunimin me Rusinë në çështje të rëndësishme globale të mos zgjerimit. Ne e bëm këtë vendim me keqardhje, por për fat të keq, në ambientin aktual, koha nuk është e përshtatshme për këtë marrëveshje, tha Sean McCormack. Tbilisi. Presidenti Gjorgjisë Mihail Saakashvili tha se marrëveshja ndërmjetësuar nga Franca, që bën thirrje për tërheqje të trupave ruse nga Gjorgjia, paraqet një hap përpara, por sipas tij, çfarë do zgjidhje finale me Moskën duhet ta përfshijë respektin për integritetin territorial të Gjorgjisë. Duke folur pas bisedimeve me presidentin francez Nicolas Sarkozy në Tbilisi, zoti Saakashvili kërkoi tërheqjen e trupave ruse në pozicionet para konfliktit. Helsinki. Ministria e Jashtme e Finlandës tha se Rusia ka dëbuar një diplomat finlandez nga Moska. Sipas ministrisë, ky veprim u bë si kundërpërgjigje ndaj dëbimit të një punonjësi të ambasadës ruse në Helsinki, i cili më herët këtë vit ishte shpallur personi pa dëshiruar. Kabul. Ushtria amerikane sot njoftoi se e ka marrë në shënjestër arrjetin e komandantit veteran taliban Jalaluddin Haqqani gjatë një operacioni në Afganistanin lindor afër kufirit me Pakistanin. Me këtë rast janë arrestuar dy militante të dyshuar. Ky operacion filloi dje në provincën Kost kundër militantëve të dyshuar për sulmet me bomba. Havan. Gjatë ditës së sotme uragani Ike ka lëvizur ka kryeqyteti Kubës Havana. Deri tash nga ky uragan kanë humbur jetën 4 vet dhe janë shkaktuar dëme të mëdha materiale në Kubën qendrore dhe lindore prej të shtunës kur ishulli i Karaibeve u godit nga ky uragan. Uragani Ike ishte dobësuar në stuhi të kategorisë së parë, por ekspertët thonë se ai mund të forcohet përsëri para se të arrijë në Havan. Dhjetra mijëra njerëz janë urdhëruar që të strehohen dhe të gjejnë siguri në këtë qytet me 2 milion banor, dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë dje në Hag ka filluar shqyrtimin e kërkesës së Gjeorgjisë se shtetasit e saj janë nënshtruar dhunës sistematike, evakuimit të dhunshëm dhe diskriminimeve të tjera nga trupat ruse, mercenarët dhe forcat separatiste në Osetinë Jugore dhe në Abkhazi për më tepër se një dekadë. Kjo gjykatë e Kombeve të Bashkuara këtë çështje do ta shqyrtojë sot dhe nesër, ndërsa vendimi pritet të merret brenda një muaji. Pason kronika lidhur me këtë zhvillim.
Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë me Selina Hag do të shqyrtojë kërkesën e Tbilisit që të ndërmerren masa për të ndaluar aktet e dhunës kundër georgianëve etnik brenda territorit georgian pas luftës së shkurtër që shpërtheu mes Rusisë dhe Gjeorgjisë në muajin e kaluar. Tina Burxhaliani, zëvendës ministre e parë e drejtësisë së Gjeorgjisë, mëngjesin e sotëm ju ka adresuar gjykatës në sesionin e hapjes.
Georgia still lives under the shadow of a vastly more powerful neighbor.
Gjorgjia ende jeton në hijen e fqinjit të fuqishëm që kërkon të minoj pavarësinë e saj përmes politikës për çaje sundo, një politikë që ja hoqi maskën fabrikës delikate të multietnicitetit dhe i solli vuajtje të mëdha viktimave të saj, tha Burxhaliani. Rusia ka thënë se ka intervenuar ushtarakisht për të penguar, siç thuhet, gjenocidin mbi minoritetin e Osetisë Jugore, pasi që Gjeorgjia u përpoq të rimerte kontrollin në rajonin separatist me 7 gusht. Pas veprimeve të Rusisë, luftimet u zgjeruan edhe në rajonin tjetër separatist Abkazi dhe si rjedhoi Moska njohu pavarësinë e të dy republikave të vetshpallura. Ministri Gjorgjian i Drejtësisë Nika Gvaramja i tha përmes telefonit Radios Evropa e Lirë se përmes seancave dëgjimore në gjykatën e Hagës duan të dëshmojnë krimet e kryera nga rusët. Kërkesa jonë është të dëshmohet pastrimi etnik që është kryer nga ana ruse që nga viti 1990 deri më sot. Ky pastrim etnik u kryen në Osetinë Jugore dhe në Abkazi, tha Gvaramja, duke shtuar se veprimet ruse kundër georgianëve po vazhdojnë ende. Ne konsiderojmë se kjo është çështje urgjente, pasi që tani pastrimi etnik është duke vazhduar, jo vetëm në fshatrat e zonës së konfliktit, por po ashtu edhe në fshatrat përreth Gorit, Karelit, fshatrat georgiane në kufi me zonën e konfliktit, sigurisht edhe në rajonin e Galit në Abkazinë e Epërme. Popullata georgiane është duke u deportuar nga këto vende. Natyrisht, Federata Ruse duhet të mbajë përgjegjësi për këtë sepse ata tashmë kanë kontroll efektiv mbi atë pjesë, tha Gvaramja. Georgjia në akuzën kundër Rusisë thotë se që nga viti 1991, veprimet e Rusisë në lidhje me Osetinë rrugore dhe Abkazin kanë rezultuar me largimin e detyruar të 400.000 qytetarëve georgian.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Mbrëm në Prishtin ka filluar festivali 5 i filmit të shkurtur 11 shtator. Ky festival tashmë tradicional mbahet në shenjë të solidarizimit me viktimat e sulmeve terroriste kundër Shteteve të Bashkuara para 7 vitesh. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Festivali i filmit të shkurtër 9/11, i cili ka filluar mbrëm në Prishtinë, tashmë ka arritur pamjen të cilën e ka aspiruar që nga themelimi i tij, duke evoluar në festival mbarkombëtar shqiptar. Kështu thot Blerim Gjoci, drejtori i festivalit 9/11, festivali i cili këtë vit ka hapur edicionin e tij të 5 në përkujtim të viktimave të sulmeve terroriste të 11 shtatorit të vitit 2001 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Festivali si vet e merr pikrisht atë pamje të gjithë kombëtarëve, që të ketë filma nga të gjitha trojet shqiptare, që të jenë gjithë prezente dhe një në kohë gjithë bashkë të manifestojmë misinë tonë që kemi ndaj Shtetit Bashkuar të Amerikës, mirënjohjen tonë që kemi ndaj tyre. Kjo dhe ka ndodhur. Këtë festival kemi pasi fluks të madh filma nga Shqipëria, pastaj kemi pas mjaft shumë filma që kanë ardhur nga Maqedonia, po ashtu filma që vijnë nga Lugina e Preshevës, mos flasim për nga Kosova, ashtu si vjet kemi filma që vijnë nga gjitha anët dhe si vjet e merr atë konotacionin gjithkombëtar me plot kuptimin e fjalës.
Në edicionin e sivjem të këtij festivali, sipas drejtorit Gjoci, kanë konkurruar mbi 50 filma të shkurt, ndërkohë që janë seleksionuar që të shfaqen 26 më të mirët prej tyre.
Këtë rast drejtori artistik është marrë për zgjedhjen e filmave. Dhe e disë në bazë asaj që ka tema nga më të ndryshme, dhe me të spektri tema shkon nga njëri ekstrem në ekstremin tjetër. Dhe mendoj që kjo është nështë ajo që mund ka këzu mas shumë të kërko market informat për drejtorit artistik, sepse kësa e rada dhe të ketë lërishit malë temave.
Kohë më parë, organizatorët i këti festivali patën paralajmruar se në edicionin e CDM të festivalit 9/11 do të ketë një befasi qoftë për artistët, qoftë për publikun e gjerë.
Me entuziazëm e themi publikisht është në këtë festival e kryetari i rizë do të jetë Alessandro Castriota Skanderbeg, gjenerata 22 e prejardhës 3 për drejt të linjes mashkull të Gjergj Castrioti Skanderbeut. Është kjo një artist në Itali, e cili ka pranuar me plot kënaqësi se të vijë dhe të jetë kryetari i rizë në këtë festival. Domethënë është një pjesë e historisë që na bashkan gjithet pikërisht kur festivali është gjithkombëtar.
Sidoqë të jetë, festivali 9/11 do të zgjasë deri më 11 shtator. Zoti Gjoci thekson se festivali tashmë është tradicional si një nevojë që artistët e Kosovës, siç thaj, të bëjnë diçka në mënyrë të vazhdueshme për miqësinë e popullit të Kosovës me popullin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Bëjnë diçka në mënyrë të vazhdueshme duke dëshmuar me këtë rast ndjesinë që ka populli i Kosovës për Amerikën, në popullin shqiptar në përgjithësi. Kështu që për atë arsye është se të manifestoj pikë së pari këtë lidhje e fortë që ekziston mes shqiptarëve dhe popullit amerikan. Dhe të njëjtën kohë të stimuloj artin e përgjithësi, të stimuloj kinematografin, të stimuloj artistët, sidomos në këto kohë vështira nëpër të cilët përkalojnë artistët e Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Nuk mund të bëhet asnjë krahasim ndërmjet Kosovës dhe Gjeorgjisë, thot Richard Holbrook në kuvendin e Kosovës. Parlamenti Serbis me shumicë votash e ka mbështetur marrëveshjen për stabilizim asocim me Bashkimin Evropian. Presidenti Bush ka pezulluar marrëveshjen civilo-bërthamore amerikano-ruse. Washingtoni zvogëlon numrin e ushtarëve në Irak, i dërgon në Afganistan. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mihal Shulc. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.